Когато за първ път видях бяла книга на езиковия спор между България и Република Северна Македония, се сетих за едно посещение с един колега случайно в музей в Скопие, където най-голямата гордост беше факсимиле от писмо на Гоце Делчев. Не онова най-популярното писмо, но писмо на Гоце Делчев, което отдолу беше преведено за обяснение на гражданите на тогава Република Македония, сега Република Северна Македония, какво е написал Гоце Делчев. Колегата явно лови усмивката ми, защото ми обясни как, понеже тогава не е имало официална писмена норма на македонски език, затова Гоце Делчев е писал на български. Нямаше как да не изникне това, този спомен в главата ми, господин Ташев. Но бяла книга на езиковия спор между България и Република Северна Македония. Защо бяла?
По принцип, концепцията на белите книги е да се анализират остри обществени въпроси, като в тях се дават и конкретни решения с оглед на дългогодишният езиков спор между България и Република Северна Македония. Едва ли имаше по-подходящо заглавие от бяла книга, да не говори, че в чисто алегоричен аспект в отношенията има толкова бели петна, които трябва да бъдат запълнени в общественото съзнание, така че бялата книга наистина запълва тази празнота. Тя отговаря на една конкретна външнополитическа нужда. Това са слабостите в позицията на Република България в спора си с Република Северна Македония, защото ние съвсем основателно спряхме започването на преговори за членство в Европейския съюз, но не аргументирахме добре с конкретни примери нашата позиция, поради което останахме неразбрани. Бих могъл да се аргументира, например, с позицията на Германия. През декември на няколко пъти от Германия, имам предвид декември миналата година, на няколко пъти от Германия идваха послания, които не бяха, меко казано, в наша подкрепа. Впоследствие обаче българското външно министерство проведе сериозни разговори с германската страна и ние днес виждаме тревожната констатация на някои лидери в Северна Македония, им предвид, например, Тито Петковски миналата седмица, който каза, че Германия не свърте гръб. Да, Германия наистина обърна гръб на политиците в Скопие и подкрепи българското вето, но днес България има два подобни проблема. Първият проблем, това е отношението на новата американска администрация към този въпрос, и другото е отношението на Австрия, която гледа на Западните Балкани като на своя собствена зона на влияние и стремейки се да приобщи Скопие към себе си, се опитва да започне някакви преговори за еврочленство, поради което България наистина се нуждае от мобилизация на своите сили, за да представи фактите такива каквито са. Моето мнение е, че световното общност не познава добре нещата, поради което дълго време стояла индиферентна към този спор. На нас дълго време не беше налагано едно мълчание по чисто идеологически причини, главно от натиска на Съветския съюз, тъй като ние не трябваше да рушим социалистическата солидарност. Но Югославия се разпадна през 1991 година и вече тези строги рамки идеологически не съществуват, поради което едва ли има по-подходящо време от сега ние да представим нашата позиция. Така, моето впечатление е, че политиците не са подготвени в тази насока. Виждам как няколко месеца бездействат и пропиляваме ценно време. И поради тази причина 8 души, някои от тях наистина са учени с академични позиции, но всички обаче от авторите са с университетско образование, някои от тях са журналисти, други са общественици, активисти на българските общности на Балканите. Та, от тези 8 души, 3 сме от Република България, трима са от Република Северна Македония, един от Албания и един от Сърбия.
Защо е тази смесена група?
Ами, тъй като съвременните аспекти на македонският въпрос рефлектират навсякъде. Ние тук сме дали един пример с книгата, как албански гражданин от български произход, минавайки транзитно през територията на Република Македония, при рутинна проверка от страна на Северно-македонската полиция, му се конфискува книга, защото е на български език. Тоест виждаме, че не страдат само българи от България и българи от Република Северна Македония, но и страдат едни съвсем невинни хора, които просто са принудени да преминат през този музей на титовизма и на комунизма, наречен Северна Македония, който е много близък до Северна Корея. Казвам много близък, тъй като ще дам още един пример на слушателите. Оказва се, че македонската Уикипедия, която би трябвало да бъде енциклопедия със свободен достъп, е заключена. И само 12 администратори имат достъп до нея. Всеки опит на обикновеният гражданин да коригира статите, да слага оригинални документи, бива блокиран. Т.е. няма възможност по нормален начин обикновеният гражданин да се включи в този процес на размяна на идеи с цел намирането на едно общо приемливо речение. Може би само Китай, Северна Корея и Република Северна Македония са примерите с подобно анахронично поведение, но това показва, че ние наистина имаме реални проблеми и това ни обедини като учени. Още повече, че и Албания, и да кажем Сърбия попадат в сферата на западно-българското езиково пространство, така че тези езикови процеси, които са текли на територията на Вардарска Македония, са много близки до народният език, който се говори сред българите в Албания, сред българите в Сърбия. Всичко това ги обедини и потикна да се включат в авторския екип.
Има няколко нива на този спор, този езиков спор. Едното е политическото ниво, което търси или би трябвало да търси решения с политически аргументи. Другото е онова в Фейсбук и социалните мрежи, което е изключително изострено, много крайно. И там се включва онова, което ние наричаме език на омразата, но то всъщност минава дори в една крайно цинична форма. Към кого е насочена тази книга?
Със сигурност българската общественост е запозната с една голяма част от изнесените факти, но въпреки това някои от процесите дълго време са били укривани и тук, така че мисля, че книгата ще намери многобройни читатели и на територията на България. Другата целева група са гражданите на Република Северна Македония. Трябва да кажа, че има една похвална инициатива от страна на северно-македонската част от авторският екип. Те искат да издадат Бялата книга на Скопската книжовна норма, а също така и на албански език, тъй като той на практика е вторият официален език в страната. По този начин да запознаят местната общественост, било тя от тези, които се идентифицират като македонци, пък някои от тях имат и българско самосъзнание, но също така и албанският политически фактор, който за моя изненада през последните няколко седмици така доста свободно започва да общува с историческите факти и да ги признава, което показва, че наистина има сериозен лъч светлина в тъмния тунел, който 30 години не водеше на никъде.
Тоест,
също така книгата е предназначена и за международната общност. Между другото, тя в момента се превежда на английски, на немски. Водим разговори за нейно издаване на испански език в Аржентина. Така че целта ни е да покрием максимално света с световните езици, за да запознаем всички политици, които биха проявили интерес към процесите на Балканите, а безспорно македонският въпрос е в сърцевината на балканските процеси и проблеми.
И е въпрос, който някак си е трудно разбираем, включително за някои политици на Балканите. Да погледнем обаче към съдържанието, за да могат слушателите ни да добият най-обща представа какво всъщност представлява Бялата книга. В няколко глави, като първата от тях е български език в миналото, като се започва от Първото българско царство. Втората голяма група информация е свързана с кодификацията на македонски език. Става въпрос за времето след 44-45 година. И нещо, което наистина е доста впечатляващо, това са едни факсимилета, едни снимки от документи, част от които със сигурност в Република Северна Македония не познават. А само един от тях искам да ми разкажете. Например, този за Кръстемисирков, който е македонеца на 20 век, обявен в Република Северна Македония и за който вътре има един документ, който...
Този документ наистина е интересен и той беше намерен скоро в архивът в Молдова, в държавният архив. Това е анкетна карта на Кръстемисирков от 1917 година, непосредствено след болшевишкият преврат или октомврийска революция, както искате така да го наречем. През този период има едно кратко съществуване на една независима молдовска държава, която впоследствие става част от Румъния. Тази независима молдовска държава има свой парламент и тъй като в Молдова има огромно българско малцинство, то участва в изборите, избира свои народни представители и забележете, Кръстен Месирков, който през това време пребивавал в бившата Руска империя, е избран за депутат от българското население. Ставайки член на молдовският парламент, всеки депутат е попъвал анкетна карта за своето обществено положение и там се той сам посочва своята народност. И Кръстен Месирков е посочил, че е роден на територията на Османската империя, в географската област Македония, по народност българин и сам е положил своят подпис. Този документ е разобличаващ за македонизма, защото те твърдят наистина, че Кръстен Месирков е македонецът на 20 век, едва ли не е идеолога на съвременният македонизъм, но тези документи на практика разобличават подобни твърдения. Между другото, книгата съдържа много разобличителни аргументи. Този раздел, който вие посочихте за факсимилетата, всъщност са взети твърдения от актуалните учебници в училищата в Република Северна Македония. Имам преди учебници по македонски език, македонска литература и македонска история. Там са разгледани делата на българските възрожденци от Македония, като навсякъде са посочени като македонци, които работили за някакъв македонски език. Дори се твърди, че пишели на македонски език. Тогава възниква въпроса, как така Гоце Делчев, който по негово време, тъй като нямало македонски език, пишел на български, пък по същото време в учебниците в Македония се твърди, че имало македонски език, дори преди него, и самите македонски възрожденци писали на македонски. Пълен абсурд. Та срещу подобни фалшификации, ние сме слагали копии от самите оригинали на възрожденците, за да може всеки читател сам да направи своят извод на чия страна е историческата истина. Като държа да подчертая, че за нас историята е само единият от аспектите на проблема. Да, ние признаваме факта, че днес на територията на Република Северна Македония има граждани, които имат македонско самосъзнание, и ние признаваме тяхното право да наричат езика си македонски. Твърдението на Зоран Заев, че България оспорва македонската идентичност и македонският език, е абсолютно пропагандно твърдение и по-скоро ми напомня за принципа гузен негонен бяга, тъй като никога от България подобно нещо не е оспорвано. Но твърдейки за наличието на съвременна македонска идентичност, ние трябва да поставим условието, и то се поставя този въпрос в книгата, че днес на територията на Република Северна Македония все още има граждани с запазено българско самосъзнание и тези лица с съхранено българско самосъзнание продължават да наричат езика си български. Та когато Скопие претендира ние да признаем македонският език, ние като контраргумент няма как да не поставим въпроса Скопие да признае правото на тези свои граждани да наричат езика си български. И тук стигаме до парадокса един език да има две имена. Всъщност парадоксът е до някъде, тъй като не сме единствената държава в света, която има подобен проблем. Мога да посоча Молдова, където по конституция официалният език е молдовски, но той на практика вече е книжовният румънски и дори от преди няколко години има тълкователно решение на Върховният съд на Молдова, в което се казва, че под молдовски език се разбира румънски език. Сега, ако ние продължим да общуваме с нашите братия в Република Северна Македония, аз смятам, че все някога ще се доближим до нещо подобно.
Не смятате ли обаче, че такъв тип спорове, които са наблъскани със страшно много емоции, със страшно много история, не могат да бъдат решени, когато емоциите са в висока фаза, а взаимоотношенията между България и Република Северна Македония в момента са в една от най-високо емоционалните фази от последните 30-40 години?
Да, безспорно има ескалация на напрежението. Аз като изследовател трябва да призная пред себе си, че дълго време нямах категорична позиция дали България трябва да налага вето за началото на преговорния процес. По-скоро бях склонен на известни компромиси, но виждайки реакцията на Скопие след нашето вето, такава злоба излята по медиите не съм виждал скоро, което показва, че всъщност българската позиция била правилна. Да, в момента в медиите в Република Северна Македония, пък и не само в медиите, в социалните мрежи, има много емоции, много злоба. Тези емоции обаче имат своят източник. Ако трябва да анализираме свободата на словото в македонските медии, ще видим, че те са контролирани. Всъщност, техните реални собственици, една част са в Унгария, друга са в Сърбия, но за всичко това стоят дългата ръка на Москва, която прокарва своите идеи и домогвания. И тук е много странно, част от българските наблюдатели казват, че ние, налагайки вето, сме обслужили руският интерес, с което няма как да се съглася, тъй като руският интерес е да вкара в Европейският съюз и в НАТО едно нереформирано Скопие. Като пример мога да дам кандидатурата на Македония за неин военен представител в НАТО. Когато го предложиха Зоран Секуловски, полковник Зоран Секуловски миналата година, службите за сигурност на НАТО отказа да издаде съгласие той да представлява Република Македония в НАТО, тъй като е обвързан със Сърбия. Нещо повече, НАТО предупреди правителството на Заев и президента Пендаровски да не правят подобно предложение и въпреки това те го направиха, което показва, че белградската зависимост към момента е много силна и очевидно и от по линия на НАТО и по линия на Европейския съюз върху Скопие ще се оказва натиск да прекъсне тази своя връзка с Белград. И тук е моментът, който България трябва да се възползва, защото ние на практика вече имаме съюзници, може би нашите дипломати не виждат това нещо, но ние имаме много сериозни външнополитически сили, които на практика работят за реализацията на българският национален интерес. Една наша активност в тази посока много би помогнала. А да, факт е, в Република Македония има информационно затъмнение по отношение на и на миналото, и на настоящето. Често пъти се внушават идеи и позиции на българската страна, каквито ние реално не сме имали. Но тук също ще се намери някакво решение. Още повече има някои примери, които така наистина дават надежда. В момента се водят разговори за българската национална телевизия да започне едно по-мащабно излъчване на територията на Република Северна Македония. Доколкото чувам, още три български телевизии са заявили подобно желание. Така че отварянето е немислимо, още повече, че има много програми на Европейския съюз, които насърчават трансграничното сътрудничество, културното сътрудничество. И това е една неизбежна мярка, която ще бъде приложена. Така че в тази насока съм оптимист. А за да дам примери пък за троловете, реално погледнато, в момента има около 10 или 15 души активни хейтери и тролове. Всеки от тях има с 5, 7 до 10 профила и създават едно насищане на виртуалното пространство, че има някаква омраза към гражданите на Република България. Реално погледнато, такова омраза няма. Ние успяхме да се добрем до истинският лик на някои от тези тролове. Оказва се, че това са бивши служители на МВР. Единият от тях в момента ще спестя името му, дори е използван за нанасяне на побой на арестувани лица, които са имали българско самосъзнание.
Да,
виждаме какви ниски страсти са носители тези лица. Смятам, че рано или късно ще успеем да преодолеем този проблем.
В част от книгата всъщност има съвсем конкретни разкази за случаи с хора с българско самосъзнание в Република Северна Македония, перипетиите, които са имали. Те са от последните години, не от времето на Идризово и останалите лагери, в които са се случвали случките, които част от нашите слушатели също знаят. Но, знаете ли, струва ми се, че тази книга спокойно може да влезе в онази част, която допълва напрежението между двете държави. Тя със сигурност в Република Северна Македония ще бъде обявена за пропаганда. А дали ние имаме нужда от това изостряне допълнително на взаимоотношенията или от едно всяване на спокойствие? Разбира се, напрежението е по-скоро на ниво социални мрежи и в известен смисъл на ниво политика. Сред гражданите обаче, които общуват по съвсем нормален начин и съвсем приятелски, се появява леко притеснение, страх дори.
Ами веднага ще кажа каква е разликата между тази книга и всички други издания в България по този въпрос. До сега ние представяхме българската държавна позиция. Аз самият съм служител на БАН и съм участвал в екипът, който разработи книгата на БАН за официалният език на Република Северна Македония. Но в последствие си дадох сметка, че всичкото това нещо, което го правим, може би има някаква стойност за учените по света, но Скопие използва един много сериозен аргумент. Това е българска пропаганда. Поради тази причина разбрахме, че каквото и да пишем в България, винаги ще има контрапункт и за незапознатият наблюдател ще бъде трудно да направи своят избор. Поради тази причина създадохме един такъв международен екип, в който авторите българи от България сме малцинство. Само 3 души от 8. 3 души са от Република Северна Македония, поради което вече твърдението, че става въпрос за българска пропаганда, а че Скопие има право на своя самостоятелна политика, която е негова вътрешна работа, това клише вече някак се не се вписва, тъй като граждани Република Македония оспорват официалната позиция на Скопие. Трябва да кажа още нещо, което до сега не съм го споменавал. Имаше и четвърти автор от Република Македония. Дори неговият текст е включен в книгата, но той в последният момент изпита страх и пожела неговото име да бъде отстранено от авторите. Така че ако говорим за мнозинство, всъщност това е най-вече позиция на граждани на Република Македония, а след това на граждани на България, но като цяло това е една позиция на българската общност на Балканите. А пък дай Боже да създадем такива условия, в които хората вече да не изпитват страх и да се налагат техните имена да бъдат заличавани, тогава ще говорим за истинска демокрация в Македония.
Благодаря ви.